Frații mei, vă invit să aveți răbdare și să mai rămâneți în picioare câteva clipe ca să citim împreună Cuvântul lui Dumnezeu din Faptele Apostolilor, capitolul 9. Faptele Apostolilor, capitolul 9. O să începem citirea cu versetul 1. Dar Saul sufla încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului. S-a dus la marele preot și a cerut scrisori către sinagogile din Damasc, că dacă va găsi pe unii umblând pe calea credinței, atât bărbați cât și femei, să-i aducă legați la Ierusalim. Pe drum, când se apropia de Damasc, deodată a strălucit o lumină din cer în jurul lui. El a căzut la pământ și a auzit un glas care zicea: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Cine ești tu, Doamne? A răspuns el. Și Domnul a zis: Eu sunt Iisus, pe care îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș? Tremurând și plin de frică, el a zis: Doamne, ce vrei să fac? Scoală-te! I-a zis Domnul: Intră în cetate și ți se va spune ce trebuie să faci. Oamenii care îl însoțeau au rămas încremeniți. Auzeau în adevăr glasul, dar nu vedeau pe nimeni. Saul s-a sculat de la pământ și măcar că ochii îi erau deschiși, nu vedea nimic. L-au luat de mâini și l-au dus în Damasc. 3 zile n-a văzut și n-a mâncat, nici n-a băut nimic. În Damasc era un ucenic numit Anania. Domnul i-a zis într-o vedenie: Anania, iată-mă, Doamne, a răspuns el. Și Domnul i-a zis: Scoală-te, du-te pe ulița care se cheamă Dreaptă și caută în casa lui Iuda pe unul zis Saul, un om din Tars, căci iată, el se roagă. Și a văzut în vedenie pe un om numit Anania, intrând la el și punându-și mâinile peste el ca să-și capete iarăși vederea. Doamne, a răspuns Anania, am auzit de la mulți despre toate relele pe care le-a făcut omul acesta sfinților tăi în Ierusalim. Ba, și aici are puteri din partea preoților celor mai de seamă ca să lege pe toți cei care cheamă numele tău. Dar Domnul i-a zis: Du-te, că cel e un vas pe care l-am ales ca să ducă numele meu înaintea împăraților, înaintea neamurilor și înaintea fiilor lui Israel. Și îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru numele meu. Anania a plecat și după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul și a zis: Frate Saule, Domnul Iisus care ți s-a arătat pe drumul pe care veneai m-a trimis ca să capeți vederea și să te umpli de Duhul Sfânt. Chiar în clipa aceea au căzut de pe ochii lui un fel de solzi și el și-a căpătat iarăși vederea. Apoi s-a sculat și a fost botezat. După ce a mâncat, a prins iarăși putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii care erau în Damasc și îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Toți cei ce l-ascultau rămâneau uimiți și ziceau: Nu este el acela care făcea prăpăd în Ierusalim printre cei ce chemau numele acesta? Și n-a venit el aici ca să-i ducă legați înaintea preoților celor mai de seamă? Totuși Saul se întărea din ce în ce mai mult și făcea de rușine pe iudeii care locuiau în Damasc, dovedind că Iisus este Hristosul. Și după câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare și uneltirea lor a ajuns la cunoștința lui Saul. Porțile erau păzite ziua și noaptea ca să-l omoare. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă invit respectuos să vă așezați. După cum știți, anul acesta la început ne-am propus să vorbim despre convertirile Bibliei. Am văzut în Biserica lui Dumnezeu un interes crescând pentru a-și aduce prietenii și rudenile la biserică să asculte Evanghelia. Și am socotit că este înțelept să venim în întâmpinarea acestui suflu nou care manifestă responsabilitatea membrilor Bisericii Betania, care înțeleg că Domnul Iisus uneori a neglijat să mănânce și să doarmă pentru ca să-și împlinească misiunea, pentru ca la sfârșit să spună tetelestai, adică misiune îndeplinită. Pavel i-a călcat pe urme și când bătrân bolnav și înghețat în închisoarea din Roma, a scris spunând: am încheiat misiunea mea, am păzit credința și acum mă duc să primesc răsplata. Inspirați din aceste nobile sfârșituri de misiune Și noi știm că avem în lumea aceasta misiunea nu doar să ne câștigăm existența, să muncim de noaptea până noaptea, ci avem misiunea să-i chemăm pe oamenii neconvertiți la Iisus Hristos. Avem misiunea să-i chemăm pe cei convertiți la maturizare. Și avem misiunea împreună cu toți aceștia să-L servim pe Domnul și să slujim oamenilor, pentru că noi suntem cei care manifestăm dragostea lui Dumnezeu după ce El a plecat din lumea în care noi am rămas. Am luat o pauză cu o lună în urmă pentru ca să rupem puțin ritmul și să nu lăsăm rutina să-și spună cuvântul și să pună presiune de plictiseală pe noi. Și pentru câteva duminici am venit în întâmpinarea vârstei celor care prind viteză și se fac mari și am vorbit despre pregătirea pentru căsătorie. N-am isprăvit nici cu convertirile și nici cu pregătirea pentru căsătorie. Dar așa, în buchete de câteva duminici, o să le învârtim când pe una, când pe alta, pentru ca să dăm învățătură și la cei mari și la cei mici și să ne îmbărbătăm prin cuvântul lui Dumnezeu care ne-a fost dat și care a rămas în picioare până astăzi prin marea putere a lui Dumnezeu care l-a păzit. Pentru că n-a fost niciodată o carte mai urâtă decât Biblia și n-a fost niciodată o carte mai iubită decât Biblia. N-a fost niciodată o persoană mai urâtă decât Iisus Hristos și n-a fost niciodată o persoană mai iubită decât El. Ceea ce e încurajator pentru sufletul meu este că eu și dumneavoastră în ziua asta nu-L urâm, ci-L iubim. Dumnezeu să fie binecuvântat. Să păstreze dragostea aceasta în sufletele noastre, să o desăvârșească și să o manifeste potrivit voiei sale și planului său. Astăzi am ajuns la o altă persoană care se convertește și o folosim drept pildă, drept exemplu. Regret faptul că sora Anca nu este aici ca să scrie pentru cei mai tineri pe screen, ea a rămas la Detroit, sora ei s-a logodit, vă spuneam mai devreme, și mi-a spus că îi pare rău și am vrut să vă spun că ea știe că aveți nevoie de ea, dar ne rugăm lui Dumnezeu să binecuvinteze sufletele noastre și Duhul Sfânt să lucreze după marea sa putere și după resursele lui infinite și nelimitate. Deși Pavel este un personaj foarte cunoscut, el e prezent în foarte multe predici care se rostesc în biserică, mi-am permis totuși să-l prezint ca pe un nou om convertit și să luăm învățătură și din specificul convertirii lui. Capitolul 8 ne-a prezentat convertirea unui ministru. Capitolul 9 din seara asta ne prezintă convertirea unui om din congres, unui congresman. Capitolul 10 ne prezintă convertirea unui ofițer. Și oamenii aceștia, toți trei, au fost niște oameni proeminenți în societatea de atunci. Nu mai imaginați-vă că un ministru a venit să se închine la Ierusalim. S-a împotrivit mult să nu se ducă să se închine la Ierusalim. Dar la un moment dat lucrarea Duhului a devenit așa de intensă în sufletul lui, încât și-a luat concediu de la împărăteasă, a făcut o călătorie lungă și s-a dus să-și liniștească Duhul. A luat cartea, a citit în ea, ca din senină a apărut omul lui Dumnezeu care i-a adus lămuririle necesare și când vede o apă, nu spune oprește-te să-mi răcoresc animalul sau să mă răcoresc pe mine. Spune oprește-te că de data asta vreau să mă botez. Un om mare, un adult, un ministru, un om realizat, se oprește să se boteze pentru că în sfârșit a înțeles ce spune cel preanalt și a socotit că i-a venit vremea să dea ascultare ca un muritor care mâine, poi mâine pune mâinile pe piept. Pe scena istoriei apare congresmenul Pavel, un om membru în sinedriu, în congres, în parlament, în grupul de 50 numit în vremea aceea sinedriu care conduceau țara, pentru că ei nu aveau un parlament politic, aveau unul religios. Și omul acesta este cel pe care Dumnezeu ne-l pune în față în această seară și istoria lui este amestecată. Istoria lui începe cu plâns și se termină cu mare bucurie. Și aș vrea să vă aduc aminte despre faptul că după convertirea lui și chemarea în slujire, accentul în Cartea Faptele Apostolilor se schimbă de la Petru, care a fost proeminent, până la capitolul 9, chiar 10, dintr-o dată accentul cade pe Pavel și mai puțin pe Petru, pentru că accentul cade mai mult pe evangelizare, Antiohia și lumea veche, decât pe Ierusalim, acolo unde era Consiliul Apostolic, printre care și Petru. El nu a fost un mare evanghelist de anvergura lui Pavel, în ciuda faptului că a fost mai bun predicator decât Pavel în ceea ce privește evanghelizarea. El a fost un predicator harismatic. Ne uităm la predicile lui care au fost incendiare. Pavel a fost un om erudit, a fost un om pregătit academic, un om licențiat în teologie. El scrie cele mai multe epistole ale Noului Testament, scrie și Petru 2, dar nu se compară cu Pavel. El a fost teologul Noului Testament, în timp ce Petru a fost evanghelistul și harismaticul predicator al Noului Testament. Dar observăm că Faptele Apostolilor pur și simplu capătă o ușoară redefinire în slujire, pentru că evanghelizarea, ca și lucrare de chemare a sufletelor din lume la Dumnezeu, capătă anvergură, capătă sens. Epistolele rămân ca o pildă pentru cei convertiți care urmează să fie maturizați. Ei bine, deși convertirea lui Saul a fost însoțită de elemente supranaturale, aduceți-vă aminte, o lumină ca un fulger, cu tremur de pământ, și orbire, voce plină de autoritate, totuși ceea ce este comun oricărei convertiri este întâlnirea personală cu Iisus Hristos, este atitudinea de pocăință, întoarcerea de la păcat se numește pocăință. Acesta să presupunem că e viața de păcat, întoarcerea de la viața de păcat, asta se numește pocăință, și a doua jumătate, întoarcerea de la păcat spre Iisus Hristos, care se numește credință. Întoarcerea la Iisus e manifestarea credinței, întoarcerea de la păcat e manifestarea pocăinței. Și orice convertire, inclusiv a lui Pavel, celebra convertire, este cea mai celebră convertire. Este un eveniment așa de mare încât de la Rusalii, probabil până la Reformă, n-a fost altul mai mare. Convertirea lui este un reper în istoria creștinismului. Capitolul 9 are două părți. Convertirea lui și acțiunea lui Petru, lucrarea lui Petru de a vizita Lida și de a-l vindeca pe Enea. Dar noi nu o să vorbim despre asta, ci numai despre prima parte, care prezintă istoria convertirii lui Saul, fostul Saul, actualul Pavel. Și ca oricare altă convertire care are trei aspecte, aspectul trecut, cum era el înainte de convertire, aspectul convertirii, ce s-a întâmplat, cum a fost convertirea lui și ce s-a întâmplat după convertire, cum s-a schimbat viața lui. Aceste trei aspecte, cum a fost Pavel înainte de convertire, care era acțiunea lui, activitatea lui, prioritățile, convingerile, valorile, relațiile lui, stilul lui de viață? 2. Cum s-a întâmplat că omul ăsta așa de proeminent s-a convertit? 3. Ce s-a întâmplat după ce s-a convertit? Ce anume s-a schimbat în viața lui? Ce a făcut diferit? Avem nevoie de un astfel de exemplu ca să ne ajute în exemplu personal. Și să știm că noi care am ieșit din lume, sub o formă sau alta, astăzi trebuie să fim asemenea lui Pavel după ce s-a convertit. Pentru că există un singur fel de pocăință, pocăința pe care a predicat-o Iisus Hristos. Saul este prezentat ca o speranță pentru neamul evreiesc. Este un evreu, este educat și ajunge un om foarte pregătit teologic, în vremea lui, termină una dintre cele două școli de gândire ale vremii, la școala lui Gamaliel, devine, așa cum menționam, membru al Sinedriului și lucrul acesta este greu de înțeles pentru că în Sinedriu nu puteai să fii membru decât dacă erai căsătorit. Și înțelegem din Scriptură, într-o mare măsură, că Pavel nu a fost căsătorit. Apoi, Biblia ne-l prezintă plin de pasiune pentru datinile strămoșești, dar plin de pasiune pentru asta, însă îl prezintă foarte violent, un om violent. Un om violent care persecută mișcarea nou apărută pe scena istoriei numită urmașii lui Hristos, adică creștini. Și dacă citim în Biblie, observăm faptul că până în capitolul 9, capitolul din care am citit în această seară, Saul este prezentat de 3 ori într-o lucrare de persecuție a bisericii. Prima dintre ele este capitolul 7, versetul 58. Biblia ne-l prezintă aici păzind hainele lui Ștefan. Face parte din grupul celor care l-au ucis pe primul martir al bisericii creștine. Saul este violent, este sângeros, își permite să ucidă în numele Domnului. Apoi, Biblia îl prezintă în capitolul 8, versetul 1. Saul se învoise la uciderea lui Ștefan, pentru că era un reprezentant al autorității guvernului, lui s-a cerut sfatul și și-a dat acceptul ca omul ăsta să fie ucis. Pentru ce să fie ucis? Că îl iubește pe Iisus. Acest obicei supraviețuiește de 2000 de ani. Pentru că Iisus a fost ucis, urmașii lui, oricare dintre ei, sunt predispuși să fie uciși fără judecată, fără argumente, fără motiv. Pentru Iisus n-a existat niciun motiv să fie ucis. L-a ucis fără motiv. Astăzi, oricine este urmaș al lui poate fi ucis fără motiv. Singura categorie de oameni care poate fi ucisă fără motiv sunt creștinii. Pentru că Domnul lor a fost ucis fără motiv. Să nu vă mai mirați de lucrul acesta decât numai dacă nu cunoașteți Scriptura. Dacă vă uitați în Biblie, veți constata, dacă vă uitați în Biblie detașați de umanism, veți constata că apostolii nu se roagă pentru protecție ca să nu fie omorâți. Nici vorbă. Nu puteți să-mi arătați așa ceva în Biblie, ci se roagă să primească putere ca să-L reprezinte în ciuda persecuției pe Domnul Iisus, să-L reprezinte cu demnitate. Istoria creștină este plină de martiraj. Domnul Iisus Hristos spune, veți trece prin multe necazuri. Iar când Saul se convertește, Domnul îi descoperă lui Anania, slujitorul trimis să se roage pentru el, că acest Saul are o chemare mare, dar însoțit de chemare o suferință mare. Și Pavel, de câteva ori, foarte rezervat, vorbește despre suferința slujirii lui. Cine vrea astăzi să slujească lipsit de suferință, și cea mai ușoară formă de suferință este ironia celor din jur, criticile celor din jur, acuzațiile celor din jur, nemulțumirile celor din jur, care ți-au bucuria că ai făcut și tu ceva bun pentru Dumnezeu. Dar aceasta este floare la ureche, pe lângă suferință fizică. Am citit cum a fost scrisă cântarea pe care noi o cântăm la botez. În urmă-i lumea, înainte Iisus. Nu știu dacă e autentică, n-am de unde să știu, dar am auzit că în India a fost un misionar, dintre ei local, care s-a convertit și dintr-o dată zona aceea pur și simplu a persecutat, pentru că ați observat că există anumite valuri de prigoană care se nasc într-o anumită circumstanță specifică a istoriei și după aceea se liniștesc lucrurile. Și din nou vine un vânt din ăsta, parcă ieși din mare. Și pur și simplu au venit la omul ăsta acasă cu cel care era mai mare în ținutul acela și reprezenta hinduismul și budismul local și i-au spus, dacă nu te lepezi de Hristos, îți omorâm copilul. Și el se zice că a spus, eu m-am convertit, în urmă-i lumea pe care am părăsit-o și înainte este doar Iisus. Și i-a ucis copilul. A urmat soția și după aceea el. Și se zice că din întâmplarea aceasta a fost inspirată cântarea pe care noi o cântăm la botez, fără să știm că ea este îmbibată de sângele unor oameni care au acceptat să moară pentru ca să nu-L renege pe Domnul și să nu se lepede de credința lor. Frați și surori, pare ciudat, dar numai umanismul ultimilor ani ne-au făcut pe noi să ni se pară bizar să mor pentru Hristos. Dar dacă vă mai aduceți aminte, v-am mai spus cel puțin de 5-6 ori faptul că am citit în istoria bisericii despre o împrejurare când undeva unde erau ascunși într-o așezare omenească dintr-o pădure creștinii, au venit armata, o formă de autoritate a vremii, și i-au luat pe toți și i-au dus ca să-i omoare într-o adunare publică unde se delectau cu uciderea creștinilor. Și unul dintre ei plecase să aducă mâncare pentru grup și n-a fost acolo. Și când a venit, a auzit ce s-a întâmplat, locul era gol, toți erau duși să fie omorâți. Și acesta a alergat cât a putut de repede să ajungă acolo. Și istoria pe care eu am citit-o menționează că n-a vrut să piardă ocazia ca să fie și el omorât pentru Iisus Hristos. În mentalitatea umanistă a vremurilor noastre ni se pare un dezechilibru în atitudinea aceasta. Însă atunci când iubești o persoană, gândești diferit despre dorințele acelei persoane decât atunci când cunoști persoana aceea sau doar ai auzit despre ea. Revenind la textul biblic, spuneam că se vorbește de 3 ori înainte de capitolul 9, unde Pavel cere mandate de arestare și scrisori de împuternicire și pleacă în capitala Siriei, unde a auzit că mișcarea creștină s-a înfiripat, adică a început să se dezvolte. Și în capitolul 8, versetul 3, Biblia ne spune că Saul făcea prăpăd în biserică. Ce înțelegeți dumneavoastră prin verbul a prăpădi? Făcea prăpăd. Știți cine face prăpăd? Teroriștii, spre exemplu, ei fac prăpăd. Au făcut prăpăd în aeroportul din Belgia. Au făcut prăpăd în satele de creștini din Irak. Tsunami a făcut prăpăd în Indonezia. Ei, acest cuvânt se pretează la astfel de cataclisme. Saul făcea prăpăd. Scriptura menționează lucrul acesta și de asemenea spune că sufla amenințare și ucidere. Cuvântul încă vorbește despre faptul că el făcea lucrul ăsta în mod repetat. Era angajat în această misiune. Verbul sufla, sufla amenințare, în limba greacă înseamnă a sfărâi, dar se făcea de obicei aluzie la pufăitul animalelor sălbatice. De pildă, când un leu, când un tigur, când o hienă întâlnea un animal mai mic pe care urma să-l atace, făcea zgomotul acela care o paraliza. Paraliza animalul acela mai mic și acesta se intimida și nu mai știa ce să facă. Uita și să fugă. Se folosește exact același verb de la animalele sălbatice care scoteau răgetele acelea și pufăiau așa puternic, violent, agresiv, intimidator. Acesta este verbul folosit de Luca ca să explice maniera plină de agresivitate și de violență a lui Saul. A fost un om sângeros, bărbatul ăsta. Din proprie inițiativă solicită marelui preot și autorităților guvernului mandate de arestare, își umple traista cu ele, geanta cu ele, și pleacă cu un grup de soldați, garda lui de corp, care să îl ajute la nevoie să manifeste violență. Pleacă în Damasc, a auzit că acolo crește numărul creștinilor. Dar din proprie inițiativă, uitați-vă ce spune versetul, capitolul 9, din care am citit puțin mai devreme. S-a dus la marele preot să ceară. Nu marele preot l-a chemat să încredințeze misiunea asta. A fost inițiativa lui. A fost inițiativa lui. Acest plan s-a născut în mintea lui, violentă, răzbunătoare și plină de răutate. În timp ce, motivat de datinile strămoșești, ce datini strămoșești sunt acestea care omor oameni nevinovați? Ce datini strămoșești sunt acestea care își apără punctul de vedere teologic omorând oameni? Unde sunt argumentele raționale? Unde este demnitatea umană de a lăsa pe cineva să spună de ce crede așa și nu neapărat ca tine? De ce și-a permis nebunia să creadă că el are cel mai bun punct de vedere și ceilalți trebuie omorâți? Cum își permit oamenii să ajungă la forma asta de nebunie cronică? Cine nu-i ca mine trebuie să moară. Dar cine sunt eu să devină oamenii ca mine? Saul a fost omul ăsta. Biblia ne spune, Saul făcea prăpăd între creștinii din Ierusalim și oamenii au trebuit să fugă din Ierusalim pentru ca să scape cu viață. Și Saul pune la cale un plan ca să-i prindă pe fugari. Și marele preot îl ajută, îi dă autoritatea lui, semnează pe scrisorile lui și el pleacă plin de bucurie că va intimida și va distruge mișcarea creștină care amenință iudaismul. În timp ce se apropia de Damasc, când era gata să-și împlinească planul, apare pe scena vieții lui cineva care îl oprește. N-a putut să-l oprească Petru și predica lui, n-a putut să-l oprească Ștefan, care ca un miel a spus asemenea Domnului său: Tată, primește Duhul meu. Și a murit strivit de pietre cu care au dat în el religioșii vremii. Nu i s-a muiat inima deloc. A avut o inimă atât de împietrită și de dușmănoasă încât nu i-a spus nimic, deși undeva în conștiința lui, eu cred în mintea mea că a avut influența asupra lui moartea acestui sfânt care a fost asemănătoare cu a Domnului său. Dar acum în fața lui iese cineva care este un fel de ac pentru cojocul lui. Și observați că dintr-o dată nu mai vine să-i predice uman. La nebunia lui Saul o predică nu schimba planurile. Aduceți-vă aminte de Ilie. Ilie este o persoană atât de lovită și de depresată încât se ascunde și Dumnezeu merge la el într-un susur blând, pentru că dacă mergea într-un foc mistuitor ca la Moise, îl omora. Dar la Moise nu merge într-un susur blând, că Moise nu era de susur blând și nici Saul nu era de susur blând. Observați cum se duce Domnul la el într-o lumină ca fulger. E cineva aici care nu are frică de fulger? Ori de câte ori e fulger și un tunet așa puternic, parcă sărim fără să vrem. Și zicem: Doamne, nu eu, te rog, nu eu, Doamne. Ei, cam așa s-a întâmplat cu Saul. Și dintr-o dată Saul este confruntat cu ceva care îl sperie. În sfârșit îl sperie și pe el ceva. Avea hârtii, dar fulgerul trece dincolo de hârtiile lui. Avea soldați, dar nici soldații nu-l pot apăra de fulger. Dacă era un om, dacă era un predicator, imediat îi rezolva. Dar observați cum prezintă Scriptura. Pe drum, când s-a apropiat de Damasc, a strălucit o lumină din cer în jurul lui. A căzut la pământ. În sfârșit, cade și Saul la pământ. Petru n-a putut să-l trântească. Și nici bietul Ștefan. Dar apare stăpânul și marele Saul, cu hârtiile în buzunar, a căzut ca o furnică la pământ înaintea Domnului. Vedeți? De ce ar trebui să ne temem noi dacă așa de mare este puterea lui Dumnezeu pe care noi l-am făcut Domn al sufletului nostru? Și a promis că va rămâne cu noi până la sfârșit. De ce trebuie să ne temem? Și de ce trebuie să ne motiveze oamenii ca să-L iubim, să-L slujim și să-L urmăm, când ar trebui să acceptăm că e un mare privilegiu că ne-a permis să-L cunoaștem și să ne ținem după El? Observați că Biblia continuă să spună că Domnul i s-a adresat spunându-i, confruntându-l: de ce mă prigonești? Domnul l-a confruntat direct: de ce mă prigonești? Vreau să vă imaginați ce șoc a avut omul ăsta? Păi el și-a dedicat viața să protejeze religia iudaică pe care o considera plăcerea lui Dumnezeu. Și acum apare Dumnezeul acestei religii și pe el, erou național, omul care n-are timp să se căsătorească, n-are timp să se ducă în concediu, n-are timp să-și facă o casă, n-are timp de nimic, ci pur și simplu își dedică viața să-i nimicească pe ereticii creștini, dintr-o dată vine stăpânul pentru care el credea că lucrează și îi spune: de ce mă prigonești, omule? Te prigonesc? E ca și cum mie îmi spune cineva acum că îl prigonesc pe Iisus Hristos și Evanghelia Lui. Ca și cum cineva vine să-mi spună: nu mai prigoni biserica. Și eu îi spun: am sori, eu prigonesc biserica? Eu învăț biserica, nu prigonesc biserica. Și observați care este reacția lui Saul. Cine ești tu, Doamne? Saul a simțit că la mijloc nu este un om. Lumina pe care a folosit-o nu era a unui om. Vocea nu era a unui om. Mușchii care i-au paralizat și a căzut la pământ Nu era a unui om. A simțit că este peste el o putere care îl strivește, care îl frânge. Și dintr-o dată și-a dat seama că trebuie să fie cineva care este de deasupra. Și spune: cine ești, Doamne? Te rog, prezintă-te, te rog, spune-mi cine ești. Știu că nu ești un om, dacă erai un om, era simplu pentru mine. Și Domnul spune următoarele cuvinte: eu sunt Iisus, pe care tu îl prigonești. Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țepuș? Această expresie era folosită în agricultură în vremea aceea, când existau boi puși la plug ca să se are pământul în absența utilajelor agricole din generația noastră. Și cel care mâna boii avea un băț ascuțit și lung, că el ținea de coarnele la plug, și avea un băț lung și ascuțit și îi împungea pe boi, pentru că dacă îi dătea cu un bici la bou, ce să simte un bou de la un bici? Și îl îmboldea cu bățul ăla. Ei, asta este expresia folosită aici de Domnul Iisus Hristos. Este umilitoare pentru Pavel? Nu știu. Dar ceva de genul ăsta folosește Luca ca să exprime cum se raportează Domnul Iisus Hristos la acest bărbat. Ceea ce vreau să spun, frații mei, este faptul că Domnul se identifică cu biserica când îi spune: de ce mă prigonești? Pentru că Saul nu-l prigonea pe Domnul Iisus, Saul prigonea biserica. Dar observați că Domnul Iisus stă în fața bisericii, între Saul și biserică, și în loc să spună: de ce prigonești biserica mea, mireasa mea, iubita mea, aleasa mea, spune: de ce mă prigonești pe mine? Dacă așa stau lucrurile, încă o dată întreb: când Domnul se pune în fața noastră, în fața pericolului și ne apără, de ce ar trebui să ne temem? Oricine, și o știre dacă s-ar ridica împotriva noastră, el se așează în fața noastră și ne apără. De ce trebuie să ne temem? Așa a făcut Domnul atunci și așa face Domnul astăzi. Ar trebui să avem încredere în el. Ar trebui să ne bucurăm în liniștea pe care ne-o dă protecția sa. Și să știm că la mijloc este onoarea sa, promisiunea sa și reputația sa de Dumnezeu ca să ne apere. Mai mult de atât, frații mei, Scriptura ne vorbește despre faptul că Domnul este un mântuitor personal. Știți ce îi spune lui Saul? Eu sunt Iisus pe care îl prigonești tu. Eu sunt Iisus pe care îl prigonești tu. Nu este nimic național aici, nici la nivel de familie, nici la nivel de denominație. Relația cu Iisus Hristos trebuie să fie una absolut personală. Nu-i prin tata, nu-i prin mama, nu-i prin preot. E absolut personală. Preotul nu poate să mănânce în locul nostru. Noi trebuie să mâncăm ca să ne treacă foamea. Nimeni nu-și poate permite să refuze Evanghelia. Ți-ar fi greu să arunci cu piciorul într-un țepuș? Ți-ar fi greu. Nimeni nu-și poate permite să refuze Evanghelia. Și este folosită imaginea acestui țăran care stă în spatele boilor și îi împunge. Observați, Dumnezeu cheamă pe fiecare în parte. Și pentru fiecare om are o metodă. La Saul a mers cu o metodă care se preta la nivelul lui, la starea lui și la specificul lui. Nu merge Domnul Iisus Hristos la o persoană sensibilă, cum aude Evanghelia, cade la pământ plângând și se pocăiește. Nu merge Domnul Iisus cu metode de genul acesta. Însă pentru fiecare om din lume Dumnezeu are o chemare specifică, dar niciodată dominantă. Oricât de puternică în manifestând autoritate va fi metoda aceasta, totuși Dumnezeu respectă decizia omului de a se pocăi sau nu. Nu-l obligă. Dacă aștepți să te pocăiești obligat, vreau să spun că te autocondamni să nu te pocăiești niciodată. Dumnezeu nu te va abuza. Nu te va abuza nici să te pocăiești, nu te va abuza nici să te sfințești, nu te va abuza nici să te maturizezi, nu te va abuza nici să te implici în slujire, nu te va abuza niciodată, ci doar te va chema. Dacă vrei să vii, te vei numi ascultător. Dacă nu vrei să vii, te vei numi neascultător. Dar Dumnezeu nu abuzează oamenii. Saul a avut oportunitatea să nu se oprească, dar și harul să se oprească. Ceea ce este interesant este faptul că el a avut o anumită chemare, du Evanghelia la neamuri, și i s-a menționat și prețul, vei suferi în misiunea aceasta. Nu vi se pare interesant că a acceptat? Omul acesta se bucura de mari privilegii în poziția în care era. Oamenii se uitau la el ca la un reper național. Și dintr-o dată, intenționat m-am oprit cu citirea la versetul 24, pentru că versetele 23 și 24 spun: după câtva timp, iudeii s-au sfătuit să-l omoare. Nu vi se pare interesant că oamenii pe care el îi reprezenta, după o singură zi după ce s-a convertit, pur și simplu și-au propus să-l omoare? Cât de ușor renunță oamenii la o persoană pe care au manipulat-o pentru împlinirea intereselor lor? Ei ușor căutau acum pe un altul și găseau care să se ducă în Damasc. Dar dacă acel cineva nu mai stă în misiunea pe care și-a asumat-o, ei îl elimină ca și mafia din Italia, să nu zic din Rusia. Îl omoară. De ce trebuia să-l omoare dacă s-a convertit? Ce-i cu un om dacă vrea să plece din compania ta? Dacă vrei să, că se mută în România, de ce să-l aștepți la ușa aeroportului să-l omor că pleacă din America? Dacă vrea să stea în America sau în România, lasă-l, domne, să se bucure de viață. Dacă vrea să fie creștin sau altceva, e dreptul lui, e sufletul lui. De ce trebuie să-l omori? Oamenii aceștia care s-au bucurat de Saul când reprezenta interesele lor și l-au exploatat trimițându-l în Damasc să omoare creștinii, când au auzit că s-au pocăit, au încercat să-l omoare. Ce fel de oameni sunt ăștia? Ei erau cei mai religioși oameni din țară. Acesta este apanajul religiei, acesta e scopul religiei, acestea sunt obiectivele religiei, ăsta e caracterul religiei, asta e noblețea religiei. Răspunsul este simplu și categoric: da, acestea sunt. Saul după convertire. Orice convertire autentică are câteva manifestări distinctive. Saul devine ascultător de Evanghelie. Nu l-a interesat Evanghelia până atunci, avea scrisori. Avea soldați, și când ai scrisori și soldați, ce nevoie ai de Evanghelie? Era tânăr, era în putere, avea diplome, certificare de absolvire la școala lui Gamaliel. Ce-i trebuia lui Biblia? Acum, dintr-o dată, ne spune Scriptura că devine ascultător de Evanghelie, devine ascultător față de Domnul Iisus Hristos, pe-ai cărui urmași avea intenția să-i omoare. Începe să se roage la Dumnezeu, se botează în apă, versetul 18, 9 cu 18. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Apoi s-a sculat și a fost botezat. Dumneavoastră care tocmai ați primit în seara asta Bibliile și DVD-ul, nu ați făcut altceva decât să imitați pe Saul, printre alții, care s-a botezat. S-a sculat și a ascultat de Dumnezeu botezându-se. Ce nevoie avea omul ăsta să se boteze? Era unul dintre primii oameni din țară. Era plin de teologie până peste cap. Însă când se întâlnește cu Iisus, respectă Biblia și se botează. Primele două semne distinctive. Al treilea, începe să se roage. Al patrulea, începe să predice. Al cincilea, nu-l interesează faptul că e urmărit, că e amenințat, că e intimidat și că cineva vrea să-l omoare. La un moment dat îl dă jos într-un coș, ca pe mere, ca pe pere, într-o coșniță. Când te duci la piață cu un coș de mere ca să le vin să-ți iei bănuții, în coșul ăla l-a legat cu o frânghie și l-a dat jos, că la poartă erau religioși cu măciuca. Interesante lucruri ți se întâmplă când te pocăiești. Și interesante activități și intenții și motivații și preocupări au oamenii care nu se pocăiesc. Biblia ne spune că este vindecat și, dincolo de toate lucrurile care ne le spune Biblia despre el, ajungând în încheiere și în loc de încheiere, câteva concluzii: foștii tovarăși de prigoană ai lui Pavel și-au propus să-l omoare după ce s-a convertit, și aceasta ne spune nouă că niciodată nu vom avea înțelegere de la oamenii neconvertiți. Niciodată. Nu-i cere unui om care n-a experimentat niciodată fiorul pocăinței, N-a experimentat niciodată zvâcnirea aceea a Duhului în adorare, în închinare, în contemplare. Nu-i cere să te înțeleagă că nu te va înțelege. Pentru că oamenii ăștia încearcă să judece o experiență din afara ei, nu din interiorul ei. Dacă ar intra în experiența asta și ei pe pielea lor ar experimenta-o și ar lăcrima bucuroși, ridicându-și mâinile și cântând, de-abia atunci ar înțelege ce se întâmplă. Dar pentru că ei stau în afara experienței și o privesc critic și logic, cu mintea limitată a unui muritor disprețuitor și ironic, niciodată să nu te aștept să te înțeleagă. În cel mai bun caz, te vor lăsa în pace, probabil cu o notă de ironie și de dispreț. O altă concluzie este faptul că nimeni nu a reușit să-l conducă pe Saul la convertire, iar Domnul Iisus Hristos nu folosește argumente. Vreau să menționez lucrul ăsta că e important. Domnul Iisus nu folosește argumente ca să-l convertească pe Saul, ci pur și simplu folosește prezența sa pe care o aduce în prezența lui. Și Saul cade ca mort la pământ. Sunt oameni cărora noi le dăm argumente în speranța că ei se vor pocăi. Le dăm argumentul Ioan 3:16, le dăm argumente din Galateni, le dăm argumente din Filipeni, le dăm argumente din propria noastră convertire, le dăm argumente din istoria bisericii și argumentele acestea ei le au și le aruncă. Saul a aruncat toate argumentele care i-au fost aduse, până când, în loc de argumente, prezența lui Dumnezeu l-a trântit la pământ. Și în clipa aceea, spune: Doamne, ce vrei să fac? Că nu mai pot să suflu. Ce vrei să fac? Simt că mi se zdrobesc intestinele, măruntaiele, organele în corp. Simt că nu mai pot să respir. Ce vrei să fac? Există un soi de cercetare care este un fel de ultima atitudine a lui Dumnezeu de grație și de har pe care o oferă unora. Și o ultimă concluzie: ascultarea lui Anania de Dumnezeu este remarcabilă datorită următorului motiv. Deși știa ce fel de om este Saul, că e un ucigaș și un violent, doar pentru că Dumnezeu i-a spus că s-a pocăit, se duce la el și îi spune: frate Saule, extraordinar. Sunt oameni care la un moment dat în viață greșesc în comunitate și peste 20 de ani, dacă trece pe drum și noi vorbim cu cineva, îi spunem: tu știi ce a făcut ăsta acum 20 de ani? Este rușinos și jenant. Acest bărbat al lui Dumnezeu, peste o zi sau două, l-a numit frate pe un ucigaș care a omorât cel puțin un martir. Și nu i-a mai ținut în seamă nimic, doar pentru că a fost iertat. Omul pe care îl judeci și de care râzi în atitudinea firească pe care o ai, te-ai gândit vreodată ce se întâmplă cu dumneata dacă Hristos l-a iertat azi noapte? Te-ai gândit vreodată? Anania merge la Saul și îl numește fratele lui, doar pentru că Dumnezeu s-a prezentat la el și i-a spus: l-am iertat. Tot la fel de adevărat este faptul că mulți pot imita pocăința și de fapt nu este decât un mod de a veni mai aproape de noi ca să ne poată lovi încă o dată. Frați și surori, în încheiere aș vrea să vă îndemn să ne rugăm și în rugăciunea aceasta să ne uităm la acest bărbat care a fost cât un munte în fața bisericii, un munte pe care biserica n-ar fi putut să-l treacă. Dar în fața acestui munte a venit Domnul și muntele ăsta s-a făcut bucăți și cioburi. S-a transformat în firimituri și smerit ca un copilaș, ca un om speriat, se uită și întreabă: ce vrei să fac, Doamne? Și Domnul nu stă de vorbă cu el. Îi spune: intră în cetate și ți se va spune ce să faci. Eu nu-ți predic, eu-s Dumnezeu. Ai fugit de oamenii ăștia și ai vrut să-i omori. Vreau să te expun la umilința de a merge să-ți predice cei pe care ai vrut să-i omori.
Ai venit cu pistolul, cu soldații și cu mandatul de arestare ca să-i arestezi. Ei, ăștia pe care vrei să-i arestezi, du-te la ei și ascultă-le predica acum. Stai în fața lor ca un nepriceput, o oră, două, și ăștia îți vor vorbi și îți vor spune să faci așa și așa și așa și așa și tu așa să faci. Și Pavel, care a venit să-i omoare pe creștini, este expus la predica creștinilor, la ascultarea predicii creștinilor, e botezat de creștinul pe care el trebuia să-l omoară. Probabil că dacă nu venea Domnul Iisus, Anania era în sulița unui soldat. Dar înainte să ajungă ei la Ierusalim cu sulițele lor, Domnul întâlnește pe Saul și toate planurile lui se curmă. Dacă ești Anania și dacă te temi pentru un motiv sau altul, dacă ți s-a spus că Saul este aproape și vine să te împungă, bine ar fi să nu te temi, pentru că la intrarea în oraș, prezența lui Dumnezeu îl va trânti la pământ. Și nu ți se va întâmpla nimic, pentru că Dumnezeu este în stare să-i apere pe cei care se expun pentru numele Său, pentru Evanghelia Sa și pentru împărăția Sa. Frații mei, haide să ne rugăm, stând înaintea Domnului în călăuzirea Duhului, să încheiem cu rugăciune.